Dobrý den, já vás zdravím z vysílání víkendového radiožurnálu. Ano, představím vám svého hosta, ale v podstatě on se představí sám. Slyšíte možná zvuk, který si říkáte, nevím, co je, ale tohle, to, co teď uslyšíte, co zazní, tak to poznáte zcela určitě. Je to zpěv malého ptáčka, který je zavřený v nádherné zlaté skřínce. Je to ptáček, který měří tak 2,5 cm, otevírá zobáček, otáčí hlavičkou a sedí na bydílku. No a já už vítám Jana Bondru, který je předsedou spolku Přátel mechanické hudby. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Co je to za ptáčka?
To je ptáček v kleci a on opravdu funguje na vzduch, natáhne se pružina, ta pohání miniaturní měchy a zásobní měch, jsou tam píšťalky a ten ptáček opravdu zpívá na vzduch. Mám s tím takový pěkný zážitek, že máme dva pejsky a když to prvně slyšeli, tak se vrhali na tu klícku, že si myslí, že tam je opravdu živý ptáček, že to není elektronika.
Já jsem říkal, že je to skřínka, ale je to hrací skřínka.
Je to hrací skřínka, ale je to ve tvaru klece, že ano. V tom podstavci je ten mechanismus a jinak je to jako klícka s ptáčkem.
Jak je to stará věc?
To je před rokem 1900.
To tak byl to už největší. Má hodnotu, ne?
Tak má to sběratelskou hodnotu samozřejmě, protože zase tolik se to nevyskytuje jako v Čechách, ve Francii třeba a v Holandsku, tam to bylo mnohem více rozšířené než u nás.
Řekněte mi ten mechanismus, ty měchy v takových malých hracích skřínkách, když je tomu přes 100 let, tak jak je těžké vlastně to udržet v kondici?
Jo, já tyhle ty věci, tu jednu mechaniku opravuji, a protože taky dělám varhanařinu, tak mám ještě zásobu z minula, z Německa, protože na tyhle ty miniaturní měchy musí být speciální materiál, který neklade odpor. Vypadá to jako třeba mikrotenový sáček dneska, ale je to vlastně blána z ryb. A takže ten sáček mikrotenový ten šustí, když by se s ním pohybovalo, ale tahle ta přírodní věc ne, takže to se používalo historicky také, takže ještě mám zásobu, že můžu restaurovat a opravovat tyhle ty věci, kde...
Jak vlastně v takové malé hrací skřínce je ten měch velký?
To je opravdu malá věc, třeba centimetr krát centimetr a půl.
Tak jste takový chirurg, to se vám nesmí klepat ruka.
Mám na pracovním stole velkou lupu na stojanu, a samozřejmě ty jemné věci musím dělat pod lupou.
Předseda společnosti Přátel flašinetu a mechanické hudby pan Jan Bondra je dnes naším hostem ve víkendovém radiožurnálu.
Víkendový radiožurnál
a Patricie Strouhalová.
Se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu je předseda spolku Přátel mechanické hudby Jan Bondra. Já bych vás poprosila, abyste mi vysvětlil vlastně takový ten rozdíl mezi flašinetem a orchestrionem, protože i to je vlastně věc, které vy holdujete už několik desítek let.
Je tam velký zásadní rozdíl, že flašinety jsou vždycky na vzduch. A v těch flašinetech buď hrají na vzduch píšťaly jako ve varhanách, anebo jazyčky jako v harmonikách. Ty jazyčky jako v harmonikách v těch flašinetech, to byly ty nejlevnější, nejjednodušší flašinety a také nejlehčí na přenášení, což měli ty žebráci za první republiky. Uh-huh. A orchestrion je úplně jiná kategorie. Orchestrion je skříň velká, jakoby almara, která se nikam nepřenáší na nějaké akce. Je pořád na tom stejném místě, protože je taky velmi těžká. Jsou tam struny jako v pianu, do těch strun bouchají kladívka jako v pianu a mohou tam být přidané třeba bubínky, triangel nebo další doprovodné nástroje a ten pohon je zprostředkován těžkým závažím, které je ze zadu přes kladky u zdi za tou skříní, natáhne se klikou, se vytáhne to závaží nahoru a potom tou vahou pohání ten mechanismus.
A hraje to.
A hraje to.
Kdy jste poprvé hrál na flašinet?
Tak to je těžká otázka, to bych musel asi delší dobu přemýšlet, ale už to bude pár desítek let určitě.
Prý je to těžké, prý je to docela těžké se to naučit. Já jsem vždycky měla za to, že se jenom stojí a točí se klikou.
Není to zas nějak těžké, to bychom přeháněli, ale tam je zajímavé to, že když chodím hrát, už vlastně 13 let chodím hrát na různé veřejné akce, a tak nechávám hrát jak děti, tak dospělé. A je zajímavý, když jsou to třeba děti, takže po pár taktech tomu dítěti říkám, ty chodíš do hudební školy a na co hraješ? A ono říká na piano, na housle, jedno na co hraje, ale hned to poznám, protože to dítě, které nemá to hudební cítění, prostě ten rytmus, a v té hudebce se to právě naučí, že jim to vejde do krve, takže se to pozná. A ty kolem stojící se hrozně diví a říkají, jak to můžete poznat, že chodí do hudební školy. Ale je to na té hře opravdu znát.
Řekněte mi ještě jednu věc, protože já jsem chtěla, abyste přinesl sem do studia nějaké propriety, ke kterým máte nějaký vztah, tak hrací skříňka tady s malým žlutým ptáčkem, ta už zazněla, ale to, co jste přinesl před chviličkou, jste vyndal z tašky, je malá stříbrná šperkovnice, něco, co bych si chtěla vzít do ruky, tak můžu vás o to poprosit a můžete říct, co to je?
Ano, tak zase natáhneme.
Je to jeden z vašich největších malých skvostů, když se vejde do tašky?
Vejde se do tašky, tak to je dobré, i když to třeba trochu těší, ale je to takzvaná tabatěrka, čili
je tabatěrka.
Tabatěrka, skřínka je tady v tom případě ze stříbra bohatě zdobená.
Tam jsou nějací andělíčci vidět.
Andělíčci a puty a pak je tady ptáček, kterým se spouští ten mechanismus.
Spusťte ho, prosím.
Vyskočí víčko, vyskočí opravdu miniaturní ptáček, jestli má tak 2 cm, kteří mává křídly, natáčí se a otvírá zobáček a breskul rychle zase zapadne jako do krytu, tak ho pustíme ještě jednou. A ta baťerka se to jmenuje proto, že historicky, když se s tím začínalo, tak ve spodní části těch skříněk byl šuplíček a tam se dával šňupací tabák.
Ten šuplíček už tam není?
Ten šuplíček už tam není tady u toho.
A to je staré jak dlouho? Taky přes 100 let.
To je asi 1880, tenhle ten, co si tady
pouštíme. Můžu si vzít
bude.
Do ruky, prosím?
Ano, samozřejmě.
Je opravdu hodně těžká, to znamená, že ten mechanismus, který tam je, tak jsou to zase takové ty malinké měchy, ano. Které...
Jsou tam miniaturní měchy, zase zásobní měch, který udržuje konstantní tlak nezávisle na spotřebě a píšťalky a ptáček zase zpívá. Je tam spousta vaček, je to spřažené s tím, aby ten zpěv odpovídal otvírání zobáčku.
Ten je krásný.
Je to opravdu jako živý zpěv.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
I feel we have no time. Our hearts entwined, our lives resigned to desperate measures of despair. I need to steal away to where the grey cannot take hold.
Povídáme si dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s Janem Bondrou, což je předseda Spolku přátel mechanické hudby. A vy ale hrajete a staráte se i o varhany v kostele v Třebsku, protože odtamtud pocházíte. Tam chodil hrát osobně i Antonín Dvořák, tak mě by zajímalo, jaký je to pocit vlastně sedět v podstatě na tom samém místě a hrát na ten samý nástroj.
No, já jsem se narodil vlastně v Třebsku, pocházím odtamtud, stále tam se vyskytuji a první varhany, které jsem v životě viděl, tak byly právě ty varhany v Třebsku z roku 1703, které mají malované píšťaly a to jsou vlastně jediné varhany v republice, které jsou v provozu schopné a mají malované píšťaly. Takže to je opravdu cenný nástroj. Antonín Dvořák do toho kostela chodil kolem 20 let, když byl na Blízké Vysoké, a s tím nástrojem starým, který tam byl, nebyl spokojený, tak tam potom pořídil, když měl finanční prostředky, varhany nové, ale ty bohužel po úderu blesku do kostela v roce 1953 schořely, pak se tam dostaly tyhle ty varhany cenné. Je tam ještě další zajímavá věc s tím kostelem, že do toho kostela také chodil Jakubian Ryba, dokonce v tom kostele byl odán, takže jeden den přišel s tou svojí snoubenkou těch 8 kilometrů pěšky z Rožmitálu. Farář Vaníček byl jeho kamarád, tak ho nechal přespat na faře, oddal je druhý den a už šlapal naspátek se svojí manželkou. Takže to je taková zajímavost.
Mm-hmm. No my máme flétnové hodiny, které hrají koledu. Ve vysílání víkendového radiožurnálu je můžete i slyšet. Když se do toho zvuku vy zaposloucháte, tak jak vám to zní?
Flétnové hodiny, to je speciální kapitola, které také opravuju a sbírám, protože jsem s tím fascinován, co ty předci dokázali udělat, s jakou přesností a jakou hodně zajímavou muziku. Takže flétnové hodiny, to je taková moje specialitka, ty mám opravdu moc rád.
No, a řekněte, jako mechanika, restaurátor, co v podstatě před 150 lety ti lidé dokázali jako konstruktér dnes, když se díváte na ten stroj?
Jako mně by se moc líbilo, kdybych měl kouzelné kukátko a mohl se podívat do té dílny, jak to technologicky a jaké měli strojní vybavení dělali, protože třeba ta rodina Řebíčku, co vyráběla v Praze ty Řebíčkové, to je schoda náhod, že se jmenují Řebíček a Řebíčkové hrací strojky, vyráběli, tak to je tak úžasná přesnost a tak vysoká kvalita, že vlastně tuhle kvalitu vyrábí jenom ve Švýcarsku. Takže opravdu klobouk dolů před tou rodinou, co dokázali. A bylo by hrozně zajímavé vidět teda, jak to dělali.
No vy jste ten hrací strojek, který oni vyrobili a vyráběli, tak jste přinesl i sem ke mně do studia.
Ano, přinesl jsem ho, to je už větší hrací strojek, kde je přes 90 tónů. Je tam, ty jejich strací strojky vždycky jsou signované. Je tam Gustav Řebíček, předtím byl Franz Rzebicek, ještě německy, protože Praha byla německá, Musikwerk, Fabrik, Prague. A je zajímavé, že oni byli tak důslední, že každý ten strojek má vyražené výrobní číslo. Tady držím v ruce 50761, to znamená, že už to bylo ke konci té výroby, blížil se rok 1900, když už byla další jiná mechanická hudba, konkurence, a dále je tam vyraženo číslo skladby, takže oni byli velice důslední a ty hrací strojky hrajou dodnes, čili jsou velice kvalitně vyrobené. A hlavně bychom se s nimi mohli setkat třeba ve sloupkových hodinách.
Mm-hmm. Vy jste objevil dokonce hrob téhleté rodiny, staropražské rodiny, proslulé svého času právě výrobou těch hracích strojků. Dokonce jste mi donesl ukázat fotografii, jak ten hrob vypadá dnes, protože on byl zanedbaný, bylo těžké ho najít. Jaké indicie vás k tomu vedly tenkrát?
No, trvalo mi to celkem asi 2 roky, protože jsem nikde nemohl na pražských hřbitovech najít vlastně takhle. Uvědomil jsem si, že když to byla takováhle významná měšťanská rodina a měli činžák na rohu Liliové ulice a Betlemského náměstí, takže v předminulé století neexistoval, aby měli obyčejný hrob, to měli všichni hrobky. Tak jsem se snažil najít tu hrobku, že bych se došel poklonit vlastně té rodině Hřebíčku, ale vůbec to nebylo jednoduché, protože většina pražských hřbitovů je zmapovaná, zdigitalizovaná, že se dá hledat i na počítači, kdo je kde pohřbený, když se znají nějaké údaje, jsem znal, ale tady se mi to nedařilo. Až jsem v archivu našel smuteční oznámení Parte, a to Parte bylo samozřejmě německé, bylo tam napsáno, že ten jeden z té rodiny Hřebíčku, že s ním bude zádušním, že sloužil na u svatého Jilí, farnost svatého Jilí v Praze, a že bude pohřben nebo uložen k věčnému odpočinku na Olšanských hřbitovech. Tak jsem hledal na Olšanských hřbitovech. Bylo to hodně komplikované, to by bylo nejdelší vyprávění, ale podařilo se mi to najít, ale ten hrob byl ta hrobka byla zarostlá náletovými dřevinami, takže jsem tam nejdřív to musel vykácet a vyklidit a pak jsme to ještě zdokumentovali s muzeem, aby pro další generace zůstala ta genealogie toho rodu Hřebíčku zachovaná.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s Janem Bondrou, který je předseda spolku mechanické hudby, a mluvili jsme o významné rodině Řebíčků, kteří vyráběli hrací strojky. A já mám pro vás teď překvapení, pane Bondro, protože v rozhlasovém archivu jsme spolu s Tomášem Černým vypátrali jeden takový zvuk přímo jejich stroje. Jak vám to zní?
No, je to opravdu hřebíčku v hrací strojek.
Podle čeho to poznáte?
Tu melodii dokonce znám a určitě jsem ho měl v ruce. A jsem rád, že tady může zaznít, protože vzdáváme vlastně také hold té rodině, co dokázali za tu svoji éru v předminulém století.
Vy jste říkal, že bydleli na rohu Liliové a Betlémské, tam měli firmu, v Betlémské kapli tam probíhá ještě do začátku ledna výstava, která patří Betlémům, ale vy se na ní také podílíte?
Jo, podílím se na té výstavě vánoční, která je v podzemí Betlémské kaple. Před 40 lety tu výstavu založil Blahoslav Lukavec a já mu poslední léta pomáhám, takže se snažíme každý rok, aby tam bylo něco jiného a letos máme ohlédnutí po těch 40 letech.
Když se ohlížíme, anebo vy se ohlížíte za prací lidí, kteří dávali dohromady hrací strojky, flašinety, vlastně výrobou flašinetu třeba tři generace se zabýval rod Kolbů. Kolik jich tak jako bylo? Jak moc to bylo rozšířené? Jak moc velká potom byla poptávka? Co to bylo za lidi?
Na území Čech byly flašinety opravdu hodně rozšířené. Máme zmapovaných přes 30 výrobců flašinetů a flašinetů tu bylo opravdu hodně, ale po druhé světové válce se změnou režimu vlastně žebráci jakoby přestali existovat a lidé ty flašinety měli různě po sklepích, po půdách a prodávali je překupníkům a ty je zase prodávali dál do Německa, do Švýcarska. Ale to je třeba dobře, protože ty flašinety se zachránily, že v těch muzeích soukromých i státních ve Švýcarsku je veliká sbírka, tam je přes 150 českých flašinetů, že se zachovali a zrestaurovali. Kdyby se tohleto nestalo, tak většina flašinetů skončila v kamnech a že to lidi vyhazovali na smetiště, což je samozřejmě velikánská škoda.
Když se řekne flašinet, tak my se synem máme moc rádi pohádku Tři veteráni. Ten flašinet, který je tam, tak to je váš, je z vaší sbírky?
Ne, to jsem ještě byl moc mladý, to není z mé sbírky ten flašinet, ale můžu tady snad říct, že právě před 14 dny jsem natáčel s Českou televizí, kde vystupuji jako flašinetář a sice se natáčí docela velký výpravný film o Boženě Němcové, který bude mít 4 díly, tak jsem tam měl tu čest účinkovat jako flašinetář.
No a ve filmech většinou, když zní ty flašinety, já nevím, já mám pocit, že zní všechny stejně.
Tam je právě problém, že když se ty filmy natáčí, tak se natáčí jenom obraz a nenatáčí se zvuk toho flašinetu. A ten zvuk toho flašinetu se tam potom dodává dodatečně při tom střihání a dost často to ani nebývá jako ten pravý zvuk toho flašinetu.
Ten flašinet může být malý, velký, může tedy znít různě, je i nádherně zdobený, ale je zdobený i na místech, které vlastně já jako člověk, který přijde na to vaše vystoupení, vůbec nevidím. Takže to byla práce, protože ti lidé, kteří to vyráběli, tak vlastně měli radost z toho, že dělají i něco, co nikdo neuvidí a vědí o tom jenom oni sami, nebo jaký to měl
Já si myslím, že určitě, protože to je opravdu řemeslně velice dobře dělané a jsou tam i zdobné prvky a i třeba umělecké věci tam jsou a řezby, takže to doplňuje tu skvělou muziku, takže z toho má člověk radost, že tam je ten optický vjem i ten zvukový.
A kromě vás a vašich přátel vzpomene někdo ještě na ty rody třeba, jako byly Řebíčkové?
To jenom asi ti, kteří se opravdu zajímají tou mechanickou hudbou, tak znají třeba ty hrací strojky od Řebíčku, ale běžně v populaci samozřejmě to rozšířené není. Takže sběratelé a ti, co se obdivují mechanické hudbě, tak ty hrací strojky firmy Řebíček znají.
Takže svíčky dáváte na hřbitově jenom vy?
Jo, tak to je zajímavá věc, že já jsem před lety mluvil v rozhlase na Štědrý den o té rodině Hřebíčku a byli jsme vlastně před tou hrobkou, kde jsme rozsvítili svíčku a vzpomenul jsem tam, že na Štědrý den a na vánoční svátky navštěvujeme hroby svých blízkých a známých a stala se taková zvláštní věc, že mi volalo potom v průběhu měsíce asi 16 lidí, že si našli na internetu na mě telefon a že chtěli, abych jim řekl nějaké podrobnosti o té rodině. A výsledek je ten, že když tam dnes chodím rozsvícet svíčku, tak už tam je třeba těch svíček 6 nebo 8.
Jste dojatý?
Jsem dojatý, protože z toho mám velkou radost.
S předsedou Spolku přátel mechanické hudby Janem Bondrou si povídáme o hracích skříňkách, o historii, o flašinetech, o filmování. Mě by ještě bavilo si pustit jednu z těch hracích skříněk, ale chtěla bych si to natáhnout a pustit sama. Dovolíte mi to?
Ano.
Tak třeba toho ptáčka v té zlaté kleci. Řekněte, kdy v podstatě vy pořádáte jeden z nejdelších festivalů, kde se setkáváte s flašinetáři a kolegy z celého světa. Je tam zastoupeno Švýcarsko, které jste tady zmiňoval, je tam zmíněno Německo. Počkejte, teď mám udělat co?
Tak tou páčkou spustíme.
Jo, tady tou.
Tak.
Už to hraje. A je takový smutný ten ptáček, to smutný zvuk.
A zpívá veselé, si myslím.
No je ve zlaté kleci, no.
Tak, tak.
Měl jste někdy pocit, že jste ve zlaté kleci?
Ne, to jsem neměl. Já jsem, myslím, že jsem dost rozlítaný, jako.
No a když se vrátím k těm vašim kamarádům, předpokládám, že někteří z nich kamarádi opravdu jsou z Francie nebo ze Švýcarska. Poznáte ty flašinety, když jste říkal, že některé byly, vlastně se zachránili od nás, tak poznáte ten zvuk, že by to mohl být ten od nás?
Jo, protože ty výrobce, kteří u nás byli, tak znám i ty skříně, i ten charakteristický zvuk těch flašinetů v Praze. To třeba byla rodina Kameníku pod Vyšehradem, která vyrobila hodně flašinetů. A po revoluci vlastně jezdím i na festivaly do zahraničí a protože je možnost cestovat, tak navštěvuji i muzea v zahraničí, kde ty české flašinety jsou. A my tady u nás děláme docela velký festival, je to 12-denní putovní. Máme hosty ze zahraničí, dokonce jsme měli i dvě účastnice, jeden rok z Japonska. A začínáme v Brně, tam už je to 10. ročník, potom jsme v Praze. Letos to bylo 13. srpna v úterý, kde máme program na Staroměstském náměstí v kostele svatého Mikuláše, hrajeme vážnou muziku, koncert vážné muziky, pak hrajeme na Kampě odpoledne a večer je koncert v Českém muzeu hudby, pak se přemístujeme do Liberce, kde už bylo 10 ročníků a ukončujeme ten festival v Pekařově u Šumperka, kde už je 16 ročníků za námi. A právě v tom Pekařově, taková vesnička nad Velkými Losinami v horách, tam žila rodina Kolbu, která stavěla varhany a vyráběla flašinety a úžasnou kvalitu.
Já už jsem je tady taky zmiňovala. Mě zajímá, protože někde jsem četla, že flašinet může hrát i jako varhany. Jako naprosto přesně, že to člověk nepozná v tom kostele. Je to pravda?
Je to tak určitě, protože v zahraničí jsem viděl, že v rámci festivalu se dělá i koncert v kostele, tak jsem se snažil tady to prosazovat také u nás.
Co vám na to řekli?
Trvalo mi to dost dlouho, vlastně celkem to bylo asi 3 roky. Nosil jsem i nahrávky ze zahraničí, protože ty představení té farnosti měly představu o těch flašinetech, že jsou to nějaký rozvrzaný bedínky někde na rohu ulice, že se to třeba nedá poslouchat. Ale pak jsem mě přesvědčil, protože já pro ně pracuji už dlouhou dobu.
I jako řezbář?
Jako varhanář, servisuji varhany. Takže jsem mě přesvědčil a při tom koncertě, který jsme měli, jsem po očku sledoval a viděl jsem, že to je v pořádku. A když koncert skončil, tak za mnou přišli a řekli, pane Bondra, my jsme nechtěli věřit, že to hrajou flašinety. My jsme si mysleli, že jsme na varhaním koncertě, tak budeme rádi, když příští rok zase uděláte u nás ten koncert. Takže je to moc hezká věc. Takže já jsem si vzal za úkol vrátit flašinety do společnosti.
A to se daří.
A to se myslím celkem daří. Nesetkal jsem se s žádnou negativní odezvou, ale že se to líbí všem věkovým generacím a třeba mě zve Kastelán Hradu Křivoklát už opravdu hodně dlouho, už mám skoro inventární číslo, takže tam hraju na Velikonoce a dva knížecí adventy a dokonce i na Hradě Spín, to si toho považuju.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si dnes povídáme s předsedou spolku Přátel mechanické hudby Janem Bondrou. My opět můžeme nabídnout posluchačům další zvuk. Jsou to letnové hodiny, které hrají koledu. Dnes je čtvrtá adventní neděle, zlatá. A koledy bychom vlastně, pane Bondro, neměli slyšet. To bychom měli slyšet až na Štědrý den.
Přesně tak. Koledy vlastně historicky by se měly hrát až od Štědrého dne, ale to už se dneska vůbec nedodržuje.
Ty fletnové hodiny, které hrají třeba právě koledu, tak bylo to časté, že se vyráběly a byly tam ty motivy Vánoc a těch koled?
Byly tam i motivy Vánoc, protože nejvíce flétnových hodin se vyrobilo ve Schwarzwaldu v Německu, tam, kde bylo středisko výroby hodin, ale dělali právě i tyhle. Málo kdo ví, proč se říká flétnové hodiny, protože jsou to hodiny, které jsou zavěšeny třeba na zdi, na konzoli, mají v sobě hodně píšťál, dřevěný válec jako ve flašinetu a když odbije celá hodina, tak se spustí ten mechanismus a zahraje se písnička, nebo se to může nastavit, že se hraje i za půl hodiny a těch písniček tam je třeba 6 a ten zvuk těch flétnových hodin je úžasný, protože to hraje samozřejmě na vzduch a hrají tam varhaní píšťaly. A ten repertoár samozřejmě je hodně různorodý. V průběhu let, co bylo za populární skladby, tak se převáděly stejně jako u flašinetu do flétnových hodin.
Ta tradice těch flašinetů v každé zemi se trošku liší. Co vás na tom nejvíc baví? Po čem pátráte? Tak stroje znáte, muziku, která v nich je, tak taky už v podstatě asi znáte úplně všechno. Tak co je ještě k objevování?
Totiž s těmi flašinety, to je třeba jako s hodinami, protože to je nekonečný příběh. Bylo tolik výrobců a tolik typů flašinetu, že ten jeden život na to je krátký, toho člověka. Takže pořád je co objevovat a furt člověk naráží na věci, s kterými se nikdy nesetkal.
A co byste chtěl objevit?
To je těžká otázka, ale asi cokoliv, co by člověka zaujalo, no. Takže to...
Co bylo takovým překvapením? Co jste nečekal? Co se vám povedlo?
Ale taky jsem se setkal s flašinetem, který měl ve prostředku toho válce dráhu, a kde byl zvoneček a byla tam vlastně melodie, že ještě do toho zvuku těch píšťal hrál zvoneček, který se dal odepnout nebo připnout. A těch zajímavých věcí je víc. Pak jsou třeba zajímavé flašinety, které jsou malinkaté, jako A4 třeba půdorys. A jsou v něm také píšťaly, je tam dřevěný válec, ale on hraje jenom melodii jednohlasou. Těm se říká ptačáky a to měli ptáčníci. Jejich děti seděli u okna u klícky a točili do omrzení tu skladbu, která byla populární v té době, a ten ptáček si ji naučil zpívat. Takže to je taky sběratelsky docela cená věc, ty malé flašinety, jednohlasé ptačáky na nácvik zpěvu ptactva.
Kolik jich máte?
Na to se mě všichni ptají.
Divíte se?
Ale já opravdu to si nevymýšlím, já to nevím, protože mám jich hodně, ale každý rok si říkám, že musím každý flašinet vyfotit, změřit, popsat a udělat si kartu, abych to měl pořádek, ale zatím se mi to nepodařilo.
Tak já moc děkuju za rozhovor, za povídání, za to, že jste přinesl několik těch hracích skříněk sem k nám do vysílání víkendového radiožurnálu. A přeju vám, ať už tu kartoteku konečně někdy doděláte.
Já vám děkuji moc. Naschledanou.